Вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Кой стои зад ескалацията на протеста по време на матча България-Унгария в четвъртък? Това е основният въпрос, който си задаваме след събитията миналата седмица.
Протестираме по време!
Последните месеци между ръководството срещу БФС и ръководството има постоянни протести от страна на футболните клубове с най-много фенове. Причината е, че в българския футбол нещата не вървят. Припомням ви един кратък отказ на ядосания Христо Стоичков.
Това е оня, където он е спирал като същата работа. Където футбол не си, стой същия букук.
Да, не отнесете пак някоя глоба.
Знаете... Въобще не ме интересуват какви му и са глобите. Имам пари да си ги пътна, за разлика от тях. Където една грешка сме направили, вкарали са го. Окей, това е футбол. Но няма се подиграват. Но няма се подиграват.
Добре, защо ако търсите някаква среща с Боби Хал, ви да се
разбере... Каква среща да търсят с то? Или с то? Няма споменаваме ми тук.
Добре.
Май тази работа, ще го търся.
Е, това ако така продължава, до какво прави?
Еми и до там. Докъде някъде го фана, го пребиде, това е. Това стане. То не може, бе, това е подигравка на всякъде, бе. Ако съм ищи много голям президент, ще е единствения в историята на български футбол, който няма един стол да понесе да гледа негов отбор. Аз ще кой само на екскурзии. Благодаря ви.
За самото управление на БФС се водят съдебни битки. Те са между Футболния съюз и клубове, предложени от бившия национал Димитър Бербатов, който беше кандидат за поста на Конгреса през 2021. Събитията и хората за тях ще подредим с колегите Борис Митов и Николай Лъвчев. Здравейте!
Здрасти!
По време на предаването ще ви покажем и неизлъчвани до този момент кадри от Първо районно управление, където бяха по-голяма част от задържаните при протеста. Ще видите 19-годишното момиче, за което беше съобщено, че е пребито, както и разказ за случилото се на момчето, което е било с нея. Това след малко. Преди това обаче към Борис и Николай, които разбират както от... политическия контекст на нещата, така и от футбола като игра и като организация. Случайно ли се стигна, Борисе, първо към теб, до тази ескалация на напрежението?
Ами, ако погледнем официалните становища и съгласователни писма, които Столичната дирекция на вътрешните работи и Българския футболен съюз от една страна и УЕФА, като Европейска футболна централа от друга, са си разменяли в седмиците преди протеста, също с голяма степен на вероятност мога да заключим, че събитията от четвъртък бяха напълно предизвестени и всички замесени институции са били наясно, че те най-вероятно ще се случат. Защото ние публикувахме тази сутрин в сайта на Свободна Европа един текст именно по този въпрос, в който проследяваме хронологията на комуникацията официалната между СДВР, БФС и УЕФА. От тази комуникация личи, че СДВР предупреждава още в края на октомври, че ако матчът се състои в София, то ще се стигне, цитирам, до хулигански и вандалски действия, рушене на държавно, общинско и частно имущество и престъпления. Това е точният цитат от становището на Столичната полиция. В крайна сметка полицията настоява матчът да бъде преместен в друг град. Както стана ясно обаче, в последствие УЕФА препоръча той да бъде преместен в Пловдив при закрити врати. Пловдивският кмет, новоизбраният от ГЕРБ Костадин Димитров, обаче отказа с аргумента, че строителят на стадион Христо Ботев е планирал точно в този момент допълнителни строителни дейности.
Добре, само една скоба искам да отворим тук за хора като мен, които не разбират и от време на време превключват телевизора. Защо по УЕФА са се сетили за Пловдив при положение, че имаме стадиона в Ловеч на Лудогорец, който, на който... Да, обърках се. Отбора се казва Лудогорец. В Разград, който стадион уж отговаря на всички изисквания и там много пъти са се провеждали някакви важни мачове. Защо въобще този стадион така и не се появи в дискусията къде да е матч?
Ами, Този въпрос наистина остава отворен и до момента не сме чули някакъв официален отговор. Аз допускам, че може би имат съображение чисто географски, че е малко по-трудно и времеемко да се стигне до Разград, вероятно, отколкото до Пловдив, но това е мое предположение. То не почива на някакви официални данни.
Добре, да се върнем към това. СДВР казват, ще е опасно, ако затворите мача за без публика.
Накратко, любопитното е, че СДВР, позицията е, че мачът трябва да се махне от София и със сигурност да е при отворен стадион, т.е. агитките да бъдат в стадиона, защото по този начин пропускателният режим е много по-стриктен. Всички, които влизат на стадиона, се пребъркват щателно и могат да се иземат всякакви опасни предмети, по-голямата част поне, знаем, че винаги се успяват да вкарат футболните фенове. Също така, агитките на стадиона се контролират много по-лесно. Те там са разделени в сектори, стоят зад огради, кордона на пистата е по-плътен. Въобще, начина по който МВР може да повлияе на всякакви решения на феновете е много по-директен и по-лесен. Затова МВР никога не е препоръчвало този матч да бъде затворен за публика. В крайна сметка обаче, след това неуспешно преместване в Пловдив, УЕФА предлага на БФС матчът да се върне в София при закрити врата. И МВР не възразява, което е много странно, защото...
Тоест, били са оплашени допреди това и притеснени, но изведнъж притеснението им изчезва.
Ами, не знам дали притеснението изчезва, но се оказва така, че всичко, което МВР иска, не се случва. Случва се точно обратното. Този високо рисков матч се връща в София и то при затворен стадион, което означава, че всички протестиращи агитки, които не са 2 и 3, бяха повече. Дойдоха агитки от Варна, от Пловдив, в София само са някакви.
И от Унгария не дойдоха да гледат мача.
И от Унгария дойдоха точно така за палянковци, които бяха на улицата. Та всички тези хора се изсипаха в района около улица Гурко и свободно можеха да донесат каквото си поискат, защото от СДВР твърдяха, че ще направят някакви контролно-пропускателни пунктове, но то това е като да сложиш врата в полето. В смисъл, къде ще е този контролно-пропускателен пункт, като градът е отворен и всеки може да дойде по малки улички от друго място, не от там, където е кордона.
Николай, според теб, защо МВР и БФС започнаха това насъскване на практика на агитките седмици преди мача? То беше някакси като когато преди концертите се пуска нискочастотен звук, за да се вдига публиката. И тук по този начин вдигаха публиката в продължение на седмици, за да стигнем до момента, в който всичко избухна.
Ами така изглежда на пръв поглед. За насъскването, тук не знам дали е мястото точно да отправим към МВР въпроса, но със сигурност Футболния съюз по никакъв начин не помогна за свалянето на това напрежение. Дори напротив, това, което ти спомена за протеста на феновете, който продължава от няколко месеца насам много активно по време на футболните матчи от вътрешното първенство, многократно те бяха глобявани по различни начини за призиви оставка, за вдигане на плакати, които макар че не бяха цензурирани, дисциплинарната комисия към Футболния съюз определяше няколко хиляди лева глоби на отделните клубове, които бяха за неприемливо съдържание. Друго, което е интересно, в точно обратния пример на този матч беше през 2019 година, когато се стигна до първата оставка на Борислав Михайлов и ми се струва, че е много така важен този паралел. Тогава имаше твърде много нагнетяване на напрежението, този път обаче външно. Тогава преди матча България-Англия се очакваше да има расистски скандирания на стадиона, предупреждаваха Английската федерация, медии и така нататък и така нататък. Тогава обаче БФС взе отбранителна позиция на жертва. Те казаха, че това е опит да бъде опетнено името на федерацията, ръководството и така нататък. Самия Борислав Михайлов изпращаше позиции до президента на УЕФА и прочее, но матчът си игра и матчът си игра с публика. Тогава и УЕФА разреши този матч да си игра с публика, въпреки цялата тази информация. Сега видяхме точно обратното. Тоест, макар че МВР, разбира се, е със становището си е в основата на това нещо и УЕФА с решението си, виждаме, че или поне фактите сочат към това, че се подходи по коренно различен начин. Тоест, абсолютно обратно на това, което гледахме няколко години по-рано, когато по ирония съдбата, пак се достигна до такава ескалация и искане на оставката на Борислав Михайлов.
Добре.
Ако мога да допълна Николай, да. Се оказа, че 2019 година беше направено така, че да не се стигне до масови ексцеси извън стадиона, но да бъде глобено БФС заради расистски скандирания от публиката. А сега, 4 години по-късно, всъщност стана ясно, че за БФС, а и за МВР, защото МВР накрая не възразява, че матча се връща без публика в София, е по-важно да опазиме реномето на БФС и то да не бъде глобено от УЕФА заради вероятно очакващите се расистски скандирания, именно с цел феновете да докарат нова глоба на БФС. А всички съмнения за риска от ескалиране на безредици, каквото всички видяхме, всъщност бяха така игнорирани.
Добре, като ви слушам и двамата, оставам с впечатление, че това е ескалация, която е търсена. Какво е различното в момента, сравнение и с 2019 година, когато говорите, при равни други обстоятелства? Тоест, ние имаме Борислав Михайлов, който все така некадърно ръководи Футболния съюз, съдейки по резултатите. Имаме агитките, които винаги са били агитки и винаги меко да се изразим, емоциите са били преобладаващи в такива моменти. Имаме и полицията, която знаем, че от време на време се изпуска и удря по една палка там, където не трябва да удря. Въпрос е, кое сега беше различното? Борисов не е на власт, това е първото, което се сещам.
Борисов формално не е в изпълнителната власт, иначе е част от управляващото.
Така, ето днес ще обсъдим и това, имаме развитие по този казус.
Да, и това, което видяхме след безредиците, е, че всъщност тези безредици бяха използвани като още един инструмент или повод за ГЕРБ и ДПС, които формално подкрепят правителството на Николай Денков, всъщност да атакуват своите некоалиционни партньори от ППДБ и лично техният нов кмет на София, защото всъщност критиките бяха насочени не към МВР, което всъщност отговаряше за опазването на реда и беше игнорирало собствените си предвиждания, че ще стане проблем в София, а към Васил Терзиев, който всъщност формално като кмет съгласува протеста, който беше обявен като мирен.
Да ударят Борис, този Васил Терзиев ли беше целта и да покажат там някакъв тип надмощни, че всъщност те са тези, които контролират, и те са тези, които ще казват какво ще става.
Ами то това пролича между другото и от изказването на Десислава Атанасова следващия ден след безредиците. Мисля, че гостуваше по BTV.
По BTV беше, да.
Точно така. И тя обясни там, че ето виждате ли, 2019, когато ние бяхме на власт, и оставка имахме на Борислав Михайлов, и безредици нямаше въобще тия неща. Самия Борисов, между другото, обясняваше преди мача, когато говореше за олимпиадите по римско време, че когато той е бил на власт, откакто той е паднал на власт, видите ли, те не могат да организират една семейна екскурзия, както всъщност се пошегува с нас, с Унгарската футболна федерация.
Николай, към теб, понеже си работил и в БФС, в международния отдел, към съдийската колегия там, наясно си с процесите, можеш ли да кажеш кое беше различното според теб, за да стигнем до момента с ескалацията?
Ами, аз и други колеги, които следят, примерно, спортните медии, не помнят да имало такова нещо, което да нагнети напрежението, като ситуацията с местенето на матча, която Борис описа по-рано. Тоест, ние имахме един матч, за който се знаеше близо месец преди да се състои, че ще си играе в София с публика. Тогава започна и тази организация на всички, на водещите футболни клубове и техните фенове, което между другото не се е случило до сега, или поне не се е случило със сигурност за протест срещу Футболния съюз. Това от една страна. От друга, цялата ситуация с тези протести, и наличието на някаква конкуренция, която е в лицето на Димитър Бербатов, със сигурност влияе в тази ситуация, защото Футболния съюз е притиснат по много канали. Що се отнася до организацията, там няма нещо необичайно, т.е. Футболния съюз винаги, когато има матч на националния отбор в Софи, той комуникира с СДВР и МВР, така че в това отношение няма разлика. Голямата разлика, може би, за която и Борис загадна, е в политическата ситуация. И както си пролича, за което може би ще си говорим след малко, ръководството на МВР, което от днес очевидно, вече и декларирано на думи, не е в ръцете на ППДБ, които уж държат властта.
Всъщност това е нещото, което днес официално беше казано, нещо, което се говореше така като заслух, като нещо непотвърдено от неназовани източници, че МВР министъра не е номинация на ППДБ. Днес официално стана ясно в една разправия по Нова телевизия между Кирил Петков и министъра. Се разбра, че те се срещали по някакви кабинети, звъняли са си, говорили са си някакви неща и в крайна сметка Кирил Петков не можа да се сети кой му го е предложил, Борисов или Мария Габриел. Винаги забравят в такива моменти, но все така не е номинация на ППДБ този човек.
Да, обзето това стана още едно нещо стана ясно, което всъщност началото на кабинета Николай Денков стоеше по обратния начин. Тоест,
ние не сме в нощта на знаците, ние сме в месеците на знаците.
Да, нали, в началото всъщност на този мандат на правителството ППДБ всъщност обясняваха непрекъснато, че е голямо постижение с втория мандат за съставяне на кабинет да направи самостоятелно правителство, т.е. освен Мария Габриел, която е вице-премиер и външен министър и е представителка на ГЕРБ, всички останали бяха техни представители. Първо, покрай местните избори разбрахме, че министъра на електронното управление май не гледа в една посока с премиера и прави някакви странни твърдения.
Те нещо не си и говорят, защото така и не разбрахме какво се случи с този оплашен, заплашван човек, да, който тръгна с охрана и който
и то заплашван от собствените си колеги. Така и не попита добре ли си.
Да, още не сме разбрали.
Сега днеска разбрахме, че и вътрешният министър всъщност не бил номинация на ППДБ, а е на практика номинация на ГЕРБ и то като експерт, нали, а не политическа такава. Сега, каква е отговорността на министъра, си пролича и от факта, че той беше предпочел по време на очакваните огромни безредици в София да отиде на кинопрожекция по работа. Вътрешният министър отива по работа на кинопрожекция в нощта, в която се очаква в София да стане военно положение, както и стана. А сега това звучи определено несериозно, като аз определено не твърда, че министърът е трябвало да бъде на терен. Не казвам такова нещо, това не е адекватно също.
Но най-малкото щеше да му е любопитно какво става.
Ами най-малкото можеше да е в кабинета си, който отстои на 5 минути ходене пеша от място, където бяха безредиците.
Добре, но според теб защо в тези 2 часа на кинопрожекция никой не разбра, че той е на кино, защото обикновено за такива неща се научава по един или друг начин. И както стана ясно, някои хора, включително и от ППДБ, са знаели, че той е на кино, докато навън хората се избиват.
Ами, фигуративно казано избиват, за щастие.
Да.
Предполагам, че това не се е разбрало, защото към онзи момент въпросите хора, които визираш от ППДБ, които са били заедно с министъра на прожекция, все още не са знали, че това не е техен министър. И са решили да му опазят реномето. Не знам, сега спекулирам.
Спекулираме, да, разбира се. Отново тълкуваме знаци, които сигурно след някой друг ден може и да ни ги разтълкуват официално.
Но само едно нещо да допълна. Очевидно обаче става за всички ни, че освен реформата на службите, визирам най-вече ДАНС, която беше топ приоритет на кабинета на Денков и все още не се случва, даже още не е започнала, май ще отложим и реформата на МВР, защото МВР продължава да си бие случайно попаднали хлапета и хора на средна възраст пиещи бира по някакви барове, когато се случи някаква ескалация на напрежение, вместо да успее да изолира истинските агресивните фенове и само тях да арестува.
Преди да продължим с това, кой стои зад Борислав Михайлов, защото заговори за битите хлапета, нека да видим от кадри от Първо районно в нощта на протеста, където едно от момчетата, което е било, чакаше отпред, той е приятел на пострадалото 19-годишно момиче, което беше задържано и за което беше съобщено. Той разказва какво се е случило, след което ще чуете и майката на 19-годишното момиче.
Една моя приятелка я заключват, понеже седиме на пейката на Свети Седмочисленици, дето е в паркчето, и по едно време ние сме си седнали и тя с един шал и тръгват да ни гонат, и по едно време излизат там много хора, сигурно над да разнам 500 човека сигурно. И аз си казвам, дай да дръпнем настрани, защото какво има да седиме тука. Гледам другите бягат и тако. Викам, да дръпнем настрани. И тя тръгва да дърпа настрани. По едно време минава някакъв полицай и ме удря мене отзад с палката в ребрата. И аз се дърпам назад и да дръпна нея, обаче той я хваща за косата и я натиска е така надолу и почва да я рита. Нали? И аз седим и почвам вече да викам, защото по принцип, нали, полицай, ама това не е нормално. И седа и викам, моли такова нещо, викам, виж какви сте смешници, викам, биете момиче, се едно биете мъж, викам, не ви ли е малко срам.
А вие на протеста ли бяхте?
Аз бях също, да, обаче като цяло ние, като видяхме вече, че става мазалото и си тръгнахме, защото все пак съм с момиче, няма как да седа там, да стават циркове. И си тръгнахме и решаваме, че ще седме. Ами да, аз се дръпнах настрани, опитах се да я дръпна и те я дръпнаха и то тръгва да ме удря мене и дръпам една крачка назад. И отивам да я дръпна пак нея и то ме удря. И аз, както виждате, съм си даже и цивилен, не съм нито с нещо, да каме артикули, Левски, това, онова, ЦСК, няма такова нещо. Тя също цивилна. И я така просто реших, че ще минат и ще си я заключат нея. И аз да викам, поне кажете какво става и той е един полицай. А аз си ходих тук, вика, не мога да дам никаква информация.
Вие знаете ли, че тя ще е на протест?
Ами не, принципно в центъра ми каза, че ще е. Не знаех, че има такъв протест. Аз не гледам новини, за съжаление. Не знам дали за съжаление, просто не гледам. И ми казаха, детето къде е? Викам в центъра, гледаш ли какво става? И аз погледнах по новините, обадих и се, каза, добре съм, мамо, прибирам се. И след това и се изключи телефона и нямам никакви сведения.
Част от майките, родителите, с които разговарях пред Първо районно, всъщност бяха издирвали и по други районни децата си, защото не знаеха къде са. След малко ще видите и самото момиче, 19 годишно, за което говорим. Но Николай, сега към теб. Кой стои зад Борислав Михайлов? Да, 2019 година той си подава оставката, но също време на практика остава начело още дълго време на БФС. Освен това, ако върнем, нали, лентата назад, той е от 18 години начело на БФС. Период, в който българския футбол върви надолу. Голяма част от тези момчета и момичета, които излязоха да протестират в четвъртък, те не са виждали качествен български футбол, според мен. Кажи, ако бъркам, ме поправи.
Да върна една крачка назад. Това, което Борис каза за реформата на МВР, всъщност и чи е министъра, ние видяхме в тази вечер, която така кристализираха явно много неща и видяхме много послания, че независимо кой е на власт, кой е министър-председател, кои политически сили го подкрепят, МВР не променя принципите си и освен, че бие, продължава да нарушава по някакъв начин това, което не би трябвало да нарушава, като например нямаше никакви отличителни знаци или много малко се видяха от тях на полицаите. Що се отнася за това, кой стои до Борислав Михайлов? Борислав Михайлов се избира от всички клубове в България, които са които имат право, разбира се, на глас. Сега, начинът по който работи системата на футбола е особен. Защо? Заради финансирането му най-вече и това, че те са стотици. На последния конгрес мисля, че бяха близо 500 клубовете, които можеха да гласуват този през 2021 година. Тоест това не са, голяма част от тях не са тези клубове, които гледаме по телевизията. Тоест това не са само Левски и ЦСКА. Много от тях са от малки градове, от села, които, разбира се, там тяхното финансиране се случва от общините. Общините пък са контролирани от политическите партии. И така много лесно може да се види една от зависимостите в самия изпълком, който се избира от конгреса, на чието чело стои Борислав Михайлов. Също има познати лица, близки до властта и до големите, така, до големи финансови структури в България. Такъв, например, е Кирил Домощиев, собственика на Лудогорец. Той е, мисля, че 3 мандата вече, част от изпълкома на Футболния съюз. В него в момента е Спас Русев, за който в момента тече една процедура по продажбата на Булсатком, който той купи със заем на фирмата, на която иска да го продаде. Всичко, разбира се, с разрешенията за сега поне на Комисията за защита на конкуренцията.
Да, която не вижда монопол в цялата работа.
Тя не вижда, разбира се, монопол в цялата работа. В футболния съюз, освен бизнес интереси, има и пряко участие на политически играчи. Такъв, например, е кмета на Велико Търново, който е и председател на Сдружението на общините в България. И от друга страна, той и финансира чрез общинския бюджет на Велико Търново един от клубовете в първа лига, т.е. най-високото ниво в българския футбол, е Велико Търново. Там е и покойния вече, но още не е свален, между другото, от сайта на Футболния съюз, макар че почина преди повече от година, Камен Костадинов. Камен Костадинов е бивш няколко пъти депутат на ДПС, много важна фигура в Футболния съюз. Например, на последния конгрес 2021 година той беше в центъра на организацията. Той броеше гласовете, което броене пък беше оспорено после от Димитър Бербатов. Самият той в последните години беше известен с близостта си до Делян Пеевски, за който веднага след когато момента, в който Пеевски беше санкциониран от САЩ по Магнитски, той беше с него на кампанията му в Велико Търново. Между другото, имаше една популярна снимка с самия кмет на Велико Търново и Мустафа Карадая, мисля, че беше на тази среща.
Колко важни са, Борис, агитките за политическите партии, защото Николай остави и тази тема. Знаем от предишни протести, които сме отразявали, че върви един протест. В някакъв момент се появяват хората от агитките, които не остават незабелязани и неразпознати. И протестът тръгва в съвсем различна посока.
Ами виждали сме го това доста пъти, като всъщност като казваш агитките, те понякога са необходими не повече от 10-15-20 човека.
Да, ударна бригада.
Които се появяват, правят така любимата за българските медии дума провокация с кордона, провокират някаква ответна реакция от охраняващите полицаи и мигновено се изпаряват от мястото и нито един от тях не бива задържан. Един от пресните най-така фрапантни случаи, ако си спомняш, беше 2020 година по време на протестите срещу Гешев и Борисов, когато преди Велико всенародното въстание, когато бяха големите сблъсъци, мисля, че юли месец, беше счупена вратата на бившия партиен дом на втората сграда на Народното събрание и на кадрите се виждаше как точно пред вратата има кордон от полицаи. Трима-четирима с вид точно на футболни фенове тип провокатори минават между полицаите, чупат вратата, след което се връщат пак между полицаите, излизат и си тръгват. Те не бяха задържани. После симулираха някакво гонене и установяване на извършители чак до ЦУМ. Не помня дали имаше осъден за тази врата тогава. Но определено такива представители на футболни агитки и с такъв профил хора често се ползват по време на протести, най-вече за да се опорочава даден протест, който иначе има някакви легитимни и мирни искания. Сега в случая случай от четвъртък, аз по-скоро съм малко скептичен да говоря за провокатори, че провокатори...
Провокаторите не бяха сред агитките, като че ли, а някак си бяха външни, защото в някакъв момент се появи информация, че двете агитки се бият.
Не, това го твърди СДВР, твърдеше...
И провокацията идва, т.е. от друго място, защото бой между агитките не е имал всъщност.
Не е имало и самото СДВР ден по-късно спря да поддържа тази теза, започна да говори за спречквания между отделни лица, нали, което е съвсем различно нещо от масов бой между агитки. Другото, организирана група от фенове на Левски София на този протест нямаше. Т.е. организираните фенове и то най-вече най-крайната инфракция София Запад, тя не присъстваше организирано на този протест, за разлика от крайните фенове на ЦСКА-София, които, между другото, при все, че МВР много силно се опасяваше от ескалация на този протест, продължен един месец по-рано, всъщност самото МВР ескортира цялата група от фенове на ЦСКА-София от Борисовата градина през Орлов мост до улица Гурко, през което време те непрекъснато хвърляха бомбички под полицейски ескорт. И в момента, в който стигнаха до Гурко, малко след това започнаха вече постепенно да се увеличава мятането на факли, камъни и други предмети по кордона. И видяхме, че 10-15 минути по-късно оръдието влезе в действие. Между другото, исторически момент, ако мога да се пошегувам така черен хумор, за българската полиция, за пръв път видяхме водното оръдие на жандармерията да влезе в употреба.
Работи. Това
да,
видяхме.
И по-късно видяхме, че може да гаси и кофе.
Добре. Николай, заговори за финансирането. Да те питам, каква е възможността да се ограничи в момента да има някаква солидарност с привържениците, които искат оставката на ръководството на Футболния съюз, което очевидно не управлява по начин, по който да можем да виждаме качествен футбол. Солидарност от страна на рекламодатели, спонсори, хора, които купуват права. 2019 година, след тези расистски скандирания, за които ти каза, държавата оттегли финансирането си, но все така големи компании продължават да го правят. И като пример веднага давам, че това е възможно, случаят с Тото и Тити Папазов, с онзи неуместен смях, когато Тити Папазов разказваше как е бил някакво момиче или му беше бръснал главата или за наказание, да. Рекламните компании изтеглиха договори, които имаха с този изпълнител Тото. Та, възможно ли е с футбола и защо не се случва това?
Ами малко сложно, ако говорим за самото финансиране съюз, от последните отчети там не съм убеден колко голям процент от приходите на самия футболен съюз идват от спонсорство, но през годините често тези спонсори пък са били или пряко свързани с членове на изпълнителния комитет на футболния съюз, или с много хора близки до футболното ръководство. Това са били различни, примерно, компании на залагания, които от друга страна, същите компании за залагания, собствениците им са собственици на футболните клубове. Футболните клубове са избрали това ръководство. Тоест, то е един омагьосан кръг, който се случва по този начин. Що се отнася до финансирането пък на самите клубове, едва ли би се стигнало до там, макар че аз лично не знам какво и доколко се печели от този бизнес с финансирането, освен очевидно, разбира се, рекламите за сайтове за залагане. А пък, примерно, за да дам пример конкретен за Футболния съюз, Viva.com мисля, че беше доскоро, ако не и все още една от фирмите, които имат някакво финансиране или рекламен договор с Футболния съюз, доскоро Viva.com беше собственост на Спас Русев, който е член на изпълкома на Футболния съюз, така че трудно може да се получи, т.е. трябва да има някакъв протест срещу самия себе си.
А пък правата са на Нова Broadcasting Group, които доскоро бяха на братя Домощиеви, които пък са собственици на Лудогорец и също членове на...
Само Кирил.
Кирил, точно, да, добре.
Точно така, Кирил Домощиев е част от изпълкома на Футболния съюз. В същото време негова фирма държеше правата преди той да купи Нова Broadcasting Group. Между другото, шеф на тази фирма беше Атанас Карайванов, който пък в момента е шеф на професионалната футболна лига, което би трябвало да е, т.е. то е формално организацията на професионалните клубове, но това е една куха институция, защото тя само се води организатор на купата на България и има някакви такива по-скоро церемониални функции. А за самия Домощиев и да кажем телевизионните права, които са малко като размер, но основно перо за финансирането на клубовете, които разбира се, чието мачове се излъчват. В самия устав на Футболния съюз е записано, че Българския футболния съюз държи всъщност тези права. Тоест, без Футболния съюз и неговата намеса никой нищо не може да прави за футболното първенство и разбира се за националния отбор.
Добре, преди да обсъдим защо на Боби Михайлов му е важно да си стои на този пост, нека да видим едно кратко видео също от предпърворайонно. Ще видите хората, които бяха изведени за да бъдат прегледани в Пирогов. Момичето, което ще видите, което излиза от първорайонно, е всъщност 19-годишното момиче, за което беше съобщено, че е пребито. А след това ще чуете майката на едно задържано непълнолетно момче, което според нея е попаднало сред задържаните случайно. То си е тръгвало от училище в този момент, защото по време на протеста общо взето приключваше втората смяна на учениците в столицата. Вижте.
Може ли майка ми да дойде? Може ли майка ми да дойде? Къде си очила това?
Аз лещо съм.
А лещо те излязло ли ти?
Не, двете си ме.
Айде ме, че ме го прекрадаваш.
Жел, кой ще да върна?
Що?
А, ти дашкото, отиди ти
че?
Да. Ние ме едината е
едината. Кво се прибираш, бе?
Абе, няма ще изчакаме, бе. Абе, няма ще изчакаме.
Не знам, кой ще изпустат,
бе? Кой
ще
поръчи да
бъде?
Не, телефонът
те. Не,
пене, те ми го искам да ви помоля малко, че имаме много работа, госпожо.
Извинете.
Госпожо, имаме много работа.
В Пирогов.
Пирогов отиваме.
Добре.
Имам си всичко.
В Пирогов.
Пирогов. Звънне, какво прави, звънне.
Добре ли сте?
Добре, само ганба на пръста, но добре, бе. Седнете, купиш и то.
На 17 години, казвам, Калуян, няма да дори вандалска проява не се е случила. Просто те са се сблъскали с тая гидка, която е гонена от полицаите и са попаднали сред другите хора, които са хванати. Те са малки момчета, не са могли да избягат. Не сигурно знаят как да реагират в такава ситуация. Не, не е бил на протест. Той след училище е минал по графа. Случката се случва на църквата Светите Седмочисленици.
И вие как разбрахте, че това?
От негов приятел, който не е бил хванат от полицията, успял да избягате. Децата се пръсват в различни посоки. Едни попадат в хватката на полицаите, другите се прибират в къщи.
Аз дори деца прибираш и се от училище, така?
Дори не получих обаждане от полицаите, че да си намия тук в районното. Добре, че беше приятеля, за да ми каже.
Борисе, защо на Боби Михайлов му е толкова важно да остане на този пост? И друго, което виждаме в момента, обаче пък като промяна, е това, че знакови така, политици го призоваха да го направят. Т.е. беше му даден знак, че вече няма никой зад гърба му, поне от силните тук на деня. В случая за Борисов става въпрос. Защо му е важно да е там?
Ами защо му е важно? Значи първо, Боби Михайлов има доста добри връзки с Европейската футболна централа УЕФА. Той доста време беше член на изпълкома на УЕФА.
Ма той батето имаше, Иван Славков, ама да. Имаше някакви резултати тогава.
Еми времето беше друго.
Добре, хубаво, продължи.
Иначе в момента той е даже директор на една от комисии, футболната комисия на УЕФА, също така висок пост в Европейската футболна централа. Иначе на местна почва тук в България, защо му е важно. Това е една частна структура, която в крайна сметка получава и финансиране и от УЕФА. Работи по проекти на УЕФА, тук говорим за някакви така, не малко пари. Както и Николай обясни, през футболния съюз всъщност могат да бъдат движени едни бизнес-политически отношения, връзки, възможности. Въобще, всъщност целият модел, по който се управлява българския футбол, чрез намирането на така наречените бащици на отделните клубове, какъв е бащицата? Бащицата обикновено е местен, доста едър бизнесмен, който получава още по-големи бизнес възможности, когато вземе един клуб на издръжка, за да може в продължение на три премиерски мандата Бойко Борисов да твърди, че управя българския футбол и че намира кой да издържа ключовите клубове, които иначе изпадат финансово.
Ние това го виждахме, защото си спомняме как той ги привикваше. Имаше, ако колегите успеят толкова бързо да издират тази снимка, където са Бойко Борисов, Васил Бошков, братята Домощиеви седнали от двете страни на една маса.
И Сотир Цацаров и Иван Гешев.
Точно така, да. И също така Васил Бошков, който след като така изпадна в немилост, започна да разказва всъщност как е бил притискан.
Ами той изпадна в немилост буквално месеци след тази среща.
Да, но той след това започна да споделя за своите среща, проблеми.
Ако спомнеш, тогава в нея участваше Гриша Ганчев, който след нейния край пред журналистите каза, разбрахме си да не купуваме мачове.
Така, преведи ни го това на хората, дето.
Ами то няма какво да го превеждам. Да. Това звучи като нещо, което се разбрали да не правят повече. Смисъл... Как се разберете да не купувате мачове? В смисъл, това по принцип е забранено и по принцип не се прави. А за да се разбираш с премиера, главния прокурор, заместника му, министъра на вътрешните работи и другите собственици на основните клубове в България да не купувате мачове, това означава, че се разбира с разследващите органи и изпълнителната власт малко да се оталожат нещата и да, нали, да не правиме още проблеми, защото тогава точно се беше случил матч с Англия и, и без това България беше влязла в международния видеообмен. Неприятно.
А на Бойко Борисов каква му е ролята, освен да, така, да виждаме, че успокоява футболните страсти? Какво стои зад това?
Ами, той по този начин, в крайна сметка, това пак е влияние. Това е влияние на местна почва. От една страна имаш кметове, от друга страна имаш едри бизнесмени, от трета страна имаш хора, които ти си назначил буквално или преносно, за шефове на основните клубове по тези места, които пък имат най-голямата фенска маса. Фенската маса носи гласове. Съответно, ти ако си спомняш цялата драма с преместването на Литекс Ловеч след фалита на ЦСКА София и преименуването на Литекс в ЦСКА тире София и идването на Гриша Ганчев от Ловеч в София, Бойко Борисов беше премиерът, който... да, точно това е.
Ето тази снимка, да.
Бойко Борисов беше премиерът, който всъщност още преди да бъде направен конкурс, кой да вземе под наем Българска армия стадиона, той го даде директно на отбора на Гриша Ганчев, казвайки, че просто той го припознава като наследник на фалиралото ЦСКА. Тогава имаше привърженици на ЦСКА, които в момента много остро протестират и срещу Борисов, и срещу Бойо Михайлов, но тогава те ходиха да причакват Борисов да му благодарят, че той е предоставил Българска армия, за да могат те успешно да припознаят новия клуб ЦСКА тире София, всъщност преименувания Стар Литекс Ловеч.
А Борисов сега защо оттегли доверието си от Боби Михайлов?
Борисов, според мен е тук, сега може да ти прозвучи малко наивно, но според мен е тук се засегна малко и честта му на Борисов. Защото когато той поиска нещо публично, следва това нещо да се направи. Той поиска оставката на Боби Михайлов като премиер. Боби Михайлов е подаде моментално.
Ама го изигра.
Изчака да свърши мандата на Борисов. През това време Михаил Касалов беше временно изпълняващ длъжността президент на БФС. И след това Боби премисли и реши да се върне на пост. И имахме онзи конгрес, за който разказа и Николай, на който всъщност някои клубовете, подкрепящи Бербатов, не бяха допуснати до залата да гласуват. После имаше твърдение, че гласуването нещо не е било отчетено. Както трябва, им още върват делата, не са приключили съвсем. И общо взето, около Борислав Михайлов настана така народно казано манджа с грозде, която според мен не помага нито на задколисните процеси в БФС, нито на задколисните процеси в българската политика. Тоест, тази амалгама от бизнес, политически интереси, която се завихря около БФС, няма интерес от това най-видимата фигура в централата да привлича медийно внимание, защото всички го ненавиждат и искат той да се махне.
Николай, твоя прочит на това оттегляне на подкрепата на Борисов за Борислав Михайлов каква е? Като първи въпрос и на теб ти ги задавам малко на куп, защото от разстояние си общуваме и е малко по-сложно. И другото, ако се върна на думите на Борис за закупените мачове в целият този контекст, можем ли да сложим и онази снимка, която се появи в бърт на Борислав Михайлов с един човек, как му беше името?
Дан Тан,
който е известен с това, че е брокер, дилър и въобще се занимава с купуване и уреждане на мачове.
Ами тя тази снимка се завърта и вероятно стои в основата на сега започналата за пореден път някаква проверка за някакво черно тото, каквато имаше, сега е инициирана от прокуратурата, но 2019 след този злополучен матч с Англия беше инициирана тогава проверката от ГДБОП, бяха отишли горе в базата в Бояна, където са офисите на Футболния съюз, бяха изели някакви документи и после нищо не последва и ние нищо не разбрахме дали са открили такова нещо. А сега конкретно за черно тото и как се урежда матч, в Футболния съюз има отделен човек, който се занимава само с това, който работи пряко с УЕФА. А УЕФА от своя страна има...
Ама се занимава с това, за да го прави или за да го предотвратява? Извинявай за въпроса.
Това е добър въпрос по длъжностна характеристика, за да го предотвратява. Тоест, УЕФА, която следи понеже те следят целия поток и работят с компании за залагания, те следят някакви нередности около мачове. Тоест, какво е нередност? Например, на мач, който се очаква да бъдат заложени, казвам, примерно 100 лева за някакъв резултат, се залагат 10 000 лева за някакъв резултат, което веднага предизвиква някаква реакция. Офицера, този, който е в Българския футболен съюз, назначен от Българския футболен съюз, после свежда или би трябвало да свежда тази информация до институциите в България. Сега, що се отнася до оттеглянето на подкрепата към Борислав Михайлов, аз мисля, че причината е точно тази, която Борис каза. Той просто е в момента обществен враг номер едно. Тоест не е удобен за нищо да изпълнява нищо. Тоест няма никакъв интерес да продължава да стои на този пост или да бъде държан на този пост, защото просто се набива в очите на всички. И за да върна само още една стъпка по-назад контрола, който се налага и се спуска и влиянието на Борисов, това е ситуацията с Левски, например, за която Васил Бошков призна, че му е бил спуснат, а пък за ситуацията с Гриша Ганчев и лиценза на ЦСКА, един много любопитен епизод от него беше, защото там беше заложена и емблемата на клуба. Емблемата на клуба беше откупена след един търг. Един ден преди него беше обявена, мисля, че един ден преди него, доколкото си спомням, беше обявена обществена поръчка за автомобили, много така иронично на МВР автомобили, която беше спечелена от Great Wall. Great Wall е компания, свързана пряко с Гриша Ганчев. Така че тук кръга се завърта перфектно между в политически сили, бизнеси, държавата и интерес, който ги свързва.
Ако ми позволиш отново да допълня Николай, понеже той спомена Левски, да върна и аз малко назад пак като пример за специално за Левски, защото споменахме, че Спас Русев е един от членовете на изпълкома на БФС. Спас Русев също е бивш собственик на Левски, както Васил Бошков. Странното в България е свързано с смяната на собственост на футболни клубове, че те не се сменят след като един мажоритарен пакет акции се продадат от един на друг бизнесмен. Те се прехвърлят. Борисов води някакви разговори, след което ги вика в кабинета си, говоря за амплуата му на премиер в миналото, и урежда по някакъв начин да дойде следващия, когато първия вече се уморил, няма достатъчно пари да издържа и Борисов намира следващият бащица. Та Спас Русев, когато дойде в Левски, той всъщност идва в качеството си на доста международно известен и доста успял лобист. Той всъщност по време на престоя си в Левски успя да извърши сделката за БТК. БТК беше един от активите на Корпоративна търговска банка, които се освободиха след нейния фалит. Спас Русев продаде БТК на солидна печалба и веднага след това, т.е. изчака Комисията за защита на конкуренцията да одобри сделката и моментално след това сдаде Левски на следващите. В този период Цветан Василев, който, както знаем, продължава да бъде в изгнание в Белград, мисля, че неведнъж обясни, че Левски всъщност е вече, понеже кой беше преди Спас Русев, поправиме, че вече...
Иво Тонев беше, да, който беше общински съветник.
Преди Спас Русев беше един триумвират от бивши общински съветник от ГЕРБ Иво Тонев, Николай Иванов, известен бизнесмен, който произвежда мантинели с много обществени поръчки от правителството на ГЕРБ за мантинели по магистралите. И Александър Ангелов, небезизвестният адвокат на Делян Пеевски. Това беше триумвиратът в Левски преди Спас Русев. Та понеже те някакси, според Цветан Василев, са се изморили да осигуряват финансиране за Левски, за това беше докаран Спас Русев, за да може през него и Виваком да започне да издържа Левски. Това са твърдения на Цветан Василев официално пред медиите. И когато Спас Русев успя да завърши сделката за БТК, вече не беше необходимо повече да стои в Левски и всъщност тогава намерихме господин Бошков, който пък от своя страна, след като започна да има проблеми с правосъдието, разказа, че му е натресен толкова, а той никога не е искал да влиза там.
Цветан Василев, като каза, той също мина през футбола с Ботев Пловдив, където той дори стадиона...
Той започна стадиона, да.
Им направи след това и
клуба. Не, тук ще обидиш господин Борисов, защото той твърди, че той го е направил, но Цветан Василев го започна.
Да. И нещата с него също приключиха, изморил се и той.
Ами всъщност, да, те всъщност това е грозната истина за българския футбол, че всъщност ние непрекъснато се въртим в един порочен кръг, в който всеки следващ собственик на грант, така наречен, грант, защото са били в миналото грандове, в момента не са никакви грандове, всеки следващ собственик на грант идва на сила в него да го финансира, получава за това като отплата от изпълнителната власт по времето на Борисов някакви обществени поръчки, бизнесът му започва да се развива в някаква посока, той оставя след това този клуб с натрупани дългове към неговия бизнес или към НАП, или към и двете, след това идва следващия. Той също прави, се изкачва, т.е. спечели за собствения си бизнес, оставя нови дългове, идва следващия. А през цялото това време имаме Боби Михайлов, който танцува на, забравих името на...
Преслава.
На Преслава, да. И консумира напитки в миналото, така стана популярен с някои свои публични прояви в не съвсем адекватно състояние. И това е лицето на българския футбол.
Добре, и накрая да ви питам един от тия женските въпроси. Перачници на пари ли са нашите клубове? Защото аз така като ви слушам, наистина не мога да разбера защо на фона на всичко, което ми обяснявате в момента, на парите, бизнесмените, които в някакъв момент се появяват, за да покровителстват нашите футболисти, ние футбол не виждаме. Защото от това, което виждаме в западните клубове, там също са някакви бизнесмени, които са зад тези клубове. Ама има и футбол.
Ма там това е продукт.
Добре, а при нас защо не е продукт?
Защото дори на най-елементарното ниво един клуб, за да функционира и да просперира, трябва да извършва добри трансфери всеки прозорец.
При нас, явно не се прави.
Повечето
се пари,
случаи трансферите са пак схеми за комисиони, с малки изключения на някои клубове, които реализират печалба. В това отношение не мога да му се отрече на Гриша Ганчев, че той умее да го прави това нещо.
И произвеждане на футболисти с българско гражданство, защото и оттам вървят ни пари.
А това също, да.
Да, да не отваряме тази тема. Николай, отговори ли накрая ти на този въпрос? Дали просто оттам не се перат наистина пари? Това има ли начин по някакъв начин да спре, да бъде ограничено и тези хора, които излизат, млади момчета с искане нещо да се промени, наистина да започнат и да тренират, и да виждат качествен футбол.
Ами то е популярно клише, че футбол се ползва за пране на пари в целия свят. Сега аз имам едно такова лично убеждение, че има голям страх в България да се създаде нормален модел, който да е бизнес модел, т.е. да може така да се уча поне клуба да се самофинансира, защото клубовете са търговски дружества и има голям страх някой да го направи. Кой може да го направи? Могат да го направят само големите за сега, поне не се вижда друг начин, които имат приходи от някакви фенски артикули, от мачове, телевизионни права и разбира се от участие в европейските турнири. Това са източниците, от където може да дойде и спонсорски договори. А що се отнася до прането на пари, аз ще върна много назад лентата за един пример за нещо, което може да се случва. Мисля, че беше по времето Яне Янев още беше някакъв участник в българския политически живот, когато стана ясно, че българските футболисти, за които се знае, че получават хиляди левове, десетки хиляди левове, се осигуряват на минимални заплати. Тоест, ти как и всичко, разбира, всички заплати се плащат на ръка, как се проследяват тези пари, става много неясно. Строят се стадиони и така, когато се строят, разбира се, защото те много не се строят, не че има и голям смисъл, както се вижда от строенето на зали поне. Скоро интерес е пак контролирането на възможността да се случва все пак нещо, защото ако няма нищо, не е в интерес на политическите сили, тези политически сили да държат здраво за юздите футболните клубове, техните собственици по този начин да си купуват индулгенции пред властта и да получават някакви поръчки, например, държавни. И в крайна сметка и контрол на феновете, които не само в големите клубове, но и по места свързват добруването на любимия си футболен клуб с начин, по който те са доволни от света, съответно подкрепят някоя политическа сила.
Добре, финално изречение от теб, Николай, и преминаваме и към Борис, финално изречение, защото вече сме към края. Ако искаш нещо да допълниш, нещо, което не съм се сетила да те питам.
Може би можем само да кажем, че за предстоящия изпълком, защото сега се спекулира какво ще се реши, за предстоящия конгрес. Вероятно ще влеземе в подобна ситуация, която беше през 2019 при първата оставка на Борислав Михайлов. Ще се съберат велможите в Бояна и ще решат Михаил Касалов временно да управлява до 2000, там докато дойде конгреса следващата година. И ще започнат всички стъпки, защото те не са една и две по организацията му. Въпросът е, че накрая същите хора, които до сега са избирали Борислав Михайлов, ще трябва да се надяваме да изберат нещо различно. Те са контролирани от същите политически и финансови кръгове и ще чакаме някакъв нов различен резултат, евентуално от някой нов спасител, който много напомня, разбира се, и на политическата картина, и мене ми се струва малко наивно да чакаме някакъв по-различен резултат.
Добре, благодаря ти, Борисе, към теб за финал.
Ами за финал, може би отговор на въпроса, който ни зададе преди малко, дали чрез български футбол се перат пари, е нещо като отговор на въпроса има ли корупция в България. Според официалните власти има усещане за такава, но реално такава няма.
Добре, много ви благодаря. Много интересен за мен разговор. Борис Митов и Николай Лъвчиев, журналисти в Свободна Европа. Техните анализи са налични на сайта на Свободна Европа. Препоръчвам ви да ги прочетете, защото там всичко, което говорихме, че и в повече детайли е описано. Абонирайте се за YouTube канала на Свободна Европа. Приятен ден и до другата седмица.